Muslimaxon hali beshikda yotgan chaqaloq kezida uning otasi Murodjon qamoqqa olindi, deydi mahbusning rafiqasi Mukambarxon.
Ular o'sha 2002-yilda aprel oyida olib ketishgandi.
8 yil burun, a?
8 yil bo'lgan edi. Chiqadigan paytlari o'zi yana 17 yil qo'shildi va hozir 16 yil bo'ldi. 16 yilda pianistga qo'shilayotgan bo'lsa, 17 yildan 1 yil o'tdi.
Mana otasi qamalganda farzandingiz chaqaloq ekan, hozir 4-chi sinfda o'qiyotgan ekan. Bu bolalarga qanday ta'sir qildi endi bu narsa, mana umr yo'ldoshingizni qamalishi?
O'shanga men ham hayron bo'laman. Shunchalik og'irlik bilan jinoyatki, hech bo'lmasa mana shu norasida gudeylarni anaqasini ham e'tiborga olib ozodlikka chiqarish mumkinmi deb o'ylayman. Chunki mana shu qizim mana hozir 10 yosh bo'lsa, 4-chi sinfga boradi, mana hozir 1.5 yashar erizadigan emadigan paytda qolib ketgan. Shundan beri mana otasidan narida o'sadi. Mana hozir uni hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni 16 yil bor bo'lsa, qizim 26 yoshga chiqarkan. U degani juda ham katta yilku bu.
Mana katta o'g'lingiz mana shu umr yo'ldoshingiz qamalgan paytda hali maktabga ham bormagan edi. Hozir yana 8-chi sinfga boribdi. Bu qanday qabul qilyaptimi? Otam qani deb so'raydimi, savol beradimi?
Endi bu hozir mana voqelikdan o'zi ham xabardor. Mana hozir shu prinsipga ham chiqmagan edi. Hattoki o'sha prinsipga chiqqanda otasini oldiga o'sha forman bilan boring, men ham odam mani o'quvchi bo'lganimni ko'rsinlar degan gaplarni ham gapirganman. Qanchalik menga og'ir bo'lgan bu narsalar.
Bolalarni o'zi bilan gaplashsak bo'ladimi, Mukambarxon?
Bolalarim oldimda.
Chaqiringchi mana qizingizni chaqirsangiz.
O'g'lim anaqamaydi, qizim gapiraman.
Ha, qizingizga beringchi, turibkani beringchi. Maktabning 4-chi sinfida o'qiydigan qizaloq telefon turibkasini oldi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismlaringiz nima sizning? Ismingiz nima?
Muslima.
Adam qamoqxonada, mani gapimni ularga eshitirsangizlar, deydi mahkumning qizi Muslimaxon.
Adajon, qachon chiqasiz? Men sizni juda sog'indim.
Adangizni eslaysizmi siz, Muslimaxon?
Nima dedingiz?
Ko'rganmisiz adangizni siz?
Ha, ko'rganman.
Qayerda
ko'rdingiz?
Qachon oxirgi marta bordingiz? Ahvollari qanaqa edi?
1 yil bo'ldi, yozdi.
Qaysi qamoqxonada u, qayerda?
Nima dedingiz?
Qaysi qamoqxonada, qaysi shaharda?
Buxoroda. Buxoroda.
Buxoroda, ha. Endi qanaqa orzularingiz bor, nima Muslimaxon?
Adamsiz chiqsalar, men xursand bo'laman.
Maktabda yaxshi o'qiysizmi, Muslimaxon?
Nima dedingiz?
O'qishlaringiz yaxshimi maktabda?
Yaxshi.
Nimaga qiziqasiz, qaysi fanlarga?
Matematikaga, keyin ona tiliga. Tikuvchiga qiziqaman.
Tikuvchiga qiziqasiz.
Tikuvchilikka.
Tikuvchilikka qiziqasiz.
Tikuvchilikka.
Yaxshi. She'r, pir yoddan bilasizmi?
Yodlayman.
Aytingchi, she'rlaringizni aytib beringchi.
O'zimni harfimmi?
Muslimaxon o'z ismining birinchi harfi M harfiga bag'ishlangan she'rni yod biladi.
Man mag'rurman, maqtovim tushgan elga, mat maydondasinalar, mehnatim manzur elga.
Otasi 159-chi modda bilan ayblangan Muslimaxon onasi sovg'a qilgan qo'g'irchoqlarni o'ynab ovunadi. Qo'g'irchoqlarni oddiy bolalardan farqi ular otam qamoqda deb yig'lashmaydi, ular doimo quvnoq, deydi Muslimaxon bolalarga xos samimiylik bilan.
O'ynaveradigan Barbi.
Qo'g'irchoqlarni uxlatgandan keyin Muslimaxon otasining suratiga sog'inch bilan qaraydi.
Sog'inaman. Adajon, sizni sog'indim. Chiqasvarsin.
159 bolalar kalimasi Karimov rejimi vujudga keltirgan eng sovuq jumla. Bu jumlani eshitgan onimiz yetimiz junjikadi. Mahkumning rafiqasi bo'lish og'ir, ammo bu yuk zalvorini bolalarning murg'ak yelkasi qanday ko'tarmoqda?
Bu har bir joyda bir qiyinchilikdi. O'sha qarindoshiga borganda ham onasi o'z ota-onasi bilan birga ketadi to'y hashamda. Yoki bir uyda ham, ko'chib kuyda ham hammasi ota-onasini bag'rida bo'lganda buniga o'sha narsa judayam qiyin bo'lib o'tadi deb o'ylayman.
Endi maktabda yoki ko'cha kuyda 159 bolalari bu deb mana barmog'ini bigiz qilishadimi yoki aytishib shivir shur gaplashishadimi shunaqa ekan deb.
Bu bola o'zi yaxshi edi, farzandlari mana bilan orqasidan deb achinish darajasida qarashadi. Unaqa o'rlab kamsitishlar bo'lmaydi, unaqalarni guvohi bo'lmaganman.
Endi tirikchilik qanaqa ketyapti? Mana eringiz qamoqda, 8 yildan beri qamoqda. Nima yeb, nima ichyapti bolalar?
Endi o'zimizani kelyapti hozir. Dehqonchilik bor, o'sharni ozgina kunimizda o'tib turibdi, lekin bir nolimayman, bolalar rizqi o'zi doim o'zi berar ekan.
Mana 8 yil ichida eng qiynalgan kuningiz qaysi kun bo'ldi? Mana 8 yil mana eringiz Murodjon 8 yildan beri qamoqda. Eng qiynalgan kuningiz qaysi bir kun bo'ldi? O'shani gapirib bera olasizmi?
Eng qiynalgan kunimmi? Endi umuman olganda har kunni o'tkazish qiyin. Chunki men 7 yil turmush qilgan bo'lsam, 8 yil bulasiz turmush o'tyapti.
Mana Buxoroga borasiz, qamoqxonaga narsa olib borasiz, 12 kilo nima oladi? Ichkariga perdacha oladi. O'sha navbat, boshqalar qanaqa qiyinchiliklar, bolalar bilan borish qiynalmaysizmi?
Lekin o'sha olib borgan narsalarimizdan olishadi, endi unaqa ko'p ham narsalar olib bormaymiz. Kuchimiz yetgancha boramiz-ku. Endi shu yo'lda baribir yo'l azobi deyishadi-yu, o'sha qiyinchiliklar bo'ladi. Yo'l kiralar qimmat, borgandan keyin bitta to'lovlar bor, kvartiralarga to'lov va har tomonlama deb.
Mana Muslima xola aytayaptiki, bir yil burun uchrashdim adam bilan deyapti. Qanaqa bo'lgan mana shu uchrashuv? Tasvirlab bering.
Bu narsa endi o'sha iqtisodiy yetishmovchilikdan deb o'ylayman, chunki ikkita farzandni olib ketishga ilojim bor, ikkitasini keyingi safar deb ko'ndiraman. Imkoniyatlarga qarab chiqamiz-da.
Yo, oxirgi marta borganingizda qanaqa bo'lgan? O'sha qanaqa borgansiz?
Yo, endi soatga borganimizda shunaqa haqiqatda qiyinchilik bo'ldi, chunki sovuq ekan, sovuqda turib, topoylab kirguncha bayram kunimida nimadirga borib qolganmiz. O'sha yerda ko'chada qoldik, kvartira bor ekan, yerda yotib, keyin kirishga majbur bo'lganmiz. O'shanda lekin sovuq kuni o'sha sedanka xonasi sovuq edi, o'sha qiyinchiligi endi.
Buxorodagi qamoqxonada?
Ha.
Endi mana Murodjon o'zini qizini ko'rdi, Muslimaxonni ko'rdi. Qanaqa bo'ldi? Ta'sirlandimi? Ko'ngli ezildimi? Qanaqa bo'ldi? Mana shuni menga gapirib bersangiz-da, Mukambarxon.
Endi bu narsaga faqat o'sha bizga o'sha boshdan bir mana 8 yildan beri sabr to'g'risida aytdilar, endi unchali ham anaqa emas. Shu sabr edimsim odami borki, sinov keladi, shu sinov endi sabr.
O'sha qamoqqa olgan kunni eslaysizmi? Uyga kelib qamoqqa olib ketishganda bolalarni ko'zini oldida qamoqqa olishdimi eringiz Murodjonni?
Yo'q, bular boshqa yerda bo'lganlar, lekin o'sha tintuv aniq paytida uydan varaqa chiqqan, ular hech qanaqasiga ularni varaqalari betga kelishi mumkin emas edi, chunki o'sha tutilgan joylarda o'zlari bilan birga olib ketishgan bo'lgan. U varaqalar uydan chiqishi umuman aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa, u tutib turilgan joyda u bilan birga bo'lgan varaqa qanaqa kelib qolishi mumkin militsiya xodimlari bilan kelmagan hech kim aniq berolmaydida, chunki militsiya xodimlari kirib kundalik yozib o'tirib bolalarimga hisob beradigan ko'rpa to'shagini orasidan topdik mana deb guvohlar deb qo'shnilari guvoh qilishgan, lekin bular asossiz deydida, chunki o'sha kuni chiqarilgan varaqa bo'lganmidi, o'sha varaqani kelib qolishi har qanday odamni ham aqliga yetadi, u qanaqa kelib qolishi mumkin.
Mana bolalarni ko'zini oldida bo'ldimi tintuv?
Ha. Lekin o'sha paytda kishi mana shu hozir sizga gapirgan qizim Muslima beshikda yotardi, uni beshikdaligini ham payqashmagan. Man ehtiyot bo'linglar, bola beshikda bor, uxlab yotibdi desam, keyin sal sekin harakatda bo'lishgan.
Endi bolalar so'ramaydimi otamiz qani deb masalan?
Tushunmagan, nimaga odam olib ketishgan deyveradi. Odam namoz o'qisalar, Allohning aytganini qilsalar nima, ayblari nima deyveradi, javob topolmay qolaman gohida. Bularga shu jazo muddati shu darajada qo'llanadimi? Axir ona farzand ota o'z bolasini gunohidan o'tadi, kechadi. Nihoyatki jinoyat shu darajada og'irmi deb aqlim yetmay qoladi.
Endi eringiz Murodjon o'sha 159-chi modda bilan ayblangan, O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish.
Ha.
Mana sizdan boshqalar ham juda ko'p odamlar 159 olganda, 159 ni bolalari degan bir termin bor, kalima bor. Nima o'zi bu 159 bolalari degan? O'sha kalima nimani bildiradi sizga?
159 bolalar endi shu narsaga mana qilaman deb qanchalik asosli, qanchalik asossiz. Bu shu darajada og'ir jinoyatmi?
O'sha varaqalarda nima yozilgan edi?
Aniq esimda yo'q. 159 bolalariga sabr tilayman, qachon o'sha balkim narsani o'sha xalqaro hamjamiyat o'ylab ko'rib, hech bo'lmasa shu oilasi, farzandlarini taqdirini o'ylab bo'lsa ham chiqarishar deb o'ylayman, chunki u asosan 7 yillik emas, ko'proq bizga ko'proq jazo bo'lib ketyaptida. Yo'q, bu narsa demoqchi bo'lganim, u yerdagi mahbuslarga bo'layotgan jinoyatiga yarasha jazo emas, balkim bu yoqdagi oilasi, farzandlariga bo'layotgan jazo darajada bo'lib qolyaptimi deb o'ylayman, chunki nimadan ko'ra bizga ko'proq qiynalamiz.
Endi boshqa bolalar ham eshitgan bo'lsa, Mukambarxon sizni ovozingizni o'sha 159 deb qamalgan bolalar, ularga nima degan bo'lardingiz?
Mahbus bolalargami?
Ha, mahbuslarning bolalariga.
Ha, xudo xolisa otangizlar chiqadi, bag'ringizlar to'ladi, oilangizlar baxtli bo'ladi inshaalloh.
turmushga chiqqan paytingizda to'y bo'ldi, yor-yor aytildi, o'shanda shunaqa bo'ladi deb bir miyangizdan o'tuvdimi, shunaqa qiyinchiliklar pallasiga kiraman deb?
Yo'q, endi hayotdagi turmushda turmushimushi bo'ladi, achin tutuvlari bo'ladi, u narsalarga xolisa sabr qilaman degan edimu, lekin bu darajada qamoq, jazo, yurt kezib, hali Samarqand, hali Buxoro darajasida bordi keldilar, Toshkentdan tashqariga chiqaman degan xayolimga ham kelmagan edi.
Qahramonimiz Muslimaxon qamoqdagi otasi ziyoratiga borganida o'zi tengi mahbus bolalarini ko'rdi. Muslimaxon nafaqat o'z otasi, balki boshqa 159 bolalarning otalari ham ozod bo'lishini istaydi.
Hammani adasi chiqib ketsin, oldida bo'lsin, meni ham adam chiqsinlar, qamoqxonada hech kim qolmasin, yaxshi odamlarni hammasini chiqarsin, musulmonlarni.
Muslimaxon otasi qamoqqa olinganda 5 yotgan chaqaloq edi. Uning otasi Murodjon O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilganlikda ayblanib qamoqqa tashlangan, jazo muddati tugagandan keyin qamoqning o'zida qayta sud qilinib yana 17 yil qo'shib berilgan. Bu jazo muddatini o'tab chiqqanida uning qizi 26 yoshga kiradi. Murodjon diniy varaqalar tarqatgani uchun qamoqqa olindi. Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda 10 mingga yaqin e'tiqod mahbusi bor. Murodjon ana shulardan biri.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'ta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yeta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yeta olmayman ey.